Tačno je 17 sati i 30 minuta. Radio Televizije Srbije.
Radio Beograd 2.
Autogram. Autogram.
Poštovani slušaoci, dobro veče vam želi Zorica Premate. Današnja emisija Autogram posvećena je stvaralačkoj poetici domaćeg kompozitora Vuka Kulenovića. Rođen u Sarajevu 1946. godine, Kulenović je bio jedan od svega nekoliko srpskih autora koji su trasirali i učvrstili postmodernu kao vodeći pravac krajem 70. i početkom 80. godina prošlog veka. Njegovo interesovanje za muziku ispoljilo se relativno kasno, tako da je već kao student arheologije položio diferencijalne ispite i bio primljen na Ljubljansku muzičku akademiju kod profesora Alojza Srebotnjaka. Usavršavao se u Stuttgartu kod Milka Kelemena. Magistrirao je u Beogradu u klasi profesora Enrika Josifa na Fakultetu muzičke umetnosti. Tamo je i radio kao profesor na katedri za teorijske predmete sve do odlaska u Sjedinjene Države krajem 1992. godine. Do smrti 2017. bio je profesor emeritus na katedri za kompoziciju Berklee Koleđa za muziku u Bostonu. Pažnju javnosti Kulenović je skrenuo simfonijskim postludijem Ikar iz 1978. kompozicijom koja je preispitala i ponovo vrednovala tadašnju aktualnu avangardu, ali i komunicirala sa jezikom posvećenja proleća Igora Stravinskog. Autor je u svom ranom periodu na različite načine muzikom iskušavao ne samo umetničke domete avangarde i poetiku Stravinskog, već je krenuo u potpuno nezavisno istraživanje onomatopeja zvukova iz prirode, ostvarivši nesvakidašnji ciklus voces nocturne za različite instrumentalne sastave od solo klavira pa do orkestra. Taj ciklus nastajao od 1961. do 1979. svedoči o kompozitorovom strastvenom istraživanju načina da se suptilno povežu aluzivni zvuci prirode, istraže tembarske mogućnosti odabranog instrumentalnog sastava i odabere i ostvari nedvosmislen van muzički program koji bi, nasuprot avangardnim težnjama, slušaocima pružio temu uz koju mogu da vežu svoju empatiju i emociju. Nakon uspeha sa kompozicijom Ikar, koju su izvodili i mnogi evropski orkestri, Kulenović je nastavio sa istraživanjem dva horizonta muzičkog izražavanja. Prvi je već pomenuti strasni odnos prema tonskoj boji u okviru van muzičkog programa ili filozofskog pitanja ili poruke, a drugi bi se mogao nazvati borbom za muzičko vreme. Naime, Kulenović, školovan na avangardnim evropskim tokovima, a blizak zvuku poljske škole, nastojao je da u svojim zrelim delima ostvari muzički tok koji bi se logički i emotivno lako pratio i usvajao, pa je veoma rano, a među prvim u našoj sredini, otkrio repetitivnost kao tehnički kompozicioni postupak koji muziku vraća trajanju. Kompozitoru je stoga bio veoma blizak rad sa orkestrom, pa se u njegovom opusu beleži čak 8 simfonija, koje su nastajale u rasponu od 1978. do 2016. kao i više orkestarskih ostvarenja, od kojih neka još uvek čekaju premijerno izvođenje. U tom žanru ističu se Kvazar OH-471 iz 1975. Moto Barbaro iz 1984. kao i Voces Nocturne broj 3. Među čak 16 koncertantnih dela u opusu Vuka Kulenovića nalaze se čuveni koncert za klavir Bugi iz 1992. koncert za violinu Obožavanje meseca iz 1991. Pejsaži nestajanja za gitaru i gudače iz 1994. Koncerto Grosso za džez udaraljke, kontrabas i simfonijski orkestar iz 1989. Koncerto Grosso za violončelo i gudače iz 2001. kao i koncert za violu i gudače iz 2015. Za gudače je komponovao desetak ostvarenja, od kojih se izdvajaju Raskovnik iz 1978. Arko Bach iz 1983. i Mehanički Orfej iz 1991. U žanru muzike za klavijaturne instrumente, Kulenovićeva široka muzička interesovanja vodila su u raznim pravcima njegov postmoderni rukopis. Tako je nastao i ciklus Bukolike, pisan od 1973. do 1986. gde je autor ispitivao tehničko-izvođačke mogućnosti čembala i istovremeno stupao u dijalog sa baroknom literaturom za ovaj instrument. Također treba pomenuti i ostvarenja za klavir. Virginal iz 1983. Bog sa mesecom u kosi iz 1987. Hilandarska zvona iz 1990. i Vavilonski psalmi iz 1992. Među kamernim delima Vuka Kulenovića je osam gudačkih kvarteta nastajalih između 1964. i 2015. Nekoliko opusa iz ciklusa Voces nocturne kao i Boje privida iz 1989. za veliki kamerni ansambl. Napisao je i dva oratorijuma, Slovo o svetlosti za sopran, klavir, hor i simfonijski orkestar 1979. i Stojanka Majka Knežpoljka za sopran, hor i orkestar iz 1981. A neizveden je ostao i njegov balet iz 1988. godine Kama Sutra. Kulenović je autor muzike za nekoliko filmova, među kojima su i Dorotej, Iskušavanje đavola, Davitelj protiv davitelja, Igmanski marš i U ime naroda. Raskošan postmoderni stil vodio je Vuka Kulenovića raznim tematskim krugovima, od već pomenutih tembarskih suptilnih zvukova noći preko fascinacija indijskim ragama i linearnim širenjima muzike, potom obraćanja vizantijskoj crkvenoj tradiciji, pa i oprezno korišćenja balkanskog folklora do inspiracije džezom i popularnom muzikom. Nigde se ne zadržavajući odviše dugo, kompozitor je strasno i štedro istraživao sva ova odabrana tematska polja, gde je ukrštao i prožimao van muzičke programe i razne stilske besede i gestove, bez obzira na to koliko su, po svom poreklu i suštini, različiti i nespojivi. Tako su se tokom 80. i ranih 90. u istoj postmodernoj ravni fascinacije našle muzičke tradicije Indije, Balkana i Vizantije, ali i savremenog sveta zabave. U svemu tome ipak postoje konstante kompozicione tehnike, oslanjanje na repetitivnost fraza, na pedale i ostinata koje boje i razigravaju svaku njegovu fakturu, potom izbor melodijskih jezgara koja ponekad kao deo pomenute fraze, a ponekad kao beskrajno pevanje, simbolišu lepotu sveta. Zatim slojevit i pravilnim otkucajima sklon ritam, kao i veoma maštovite igre sa tonskim bojama, registrima, načinima sviranja, među kojima je i prepariranje instrumenata. Također, svaka Kulenovićeva kompozicija ima veoma izražen ekspresivan tok, dramatuški uzbudljiv sled naprezanja i opuštanja opšte tenzije muzike, strasno i otvoreno pozivanje na dramska usijanja, pa i patetične vrhunce, ali i sasvim intimna lirska mesta, gotovo bez kretanja i u stazi su produženih trenutaka. Strast koju je kompozitor osjećao dok je radio na svom delu prelivala se u muziku koja je upravo nastajala, u opijenost zvucima i njihovim moćnim dejstvom, bez obzira da li je to katarza ili smirenje, histeričan kinetizam cijelog orkestra ili jedan jedini beskrajni ostinato u klaviru. Danas smo emisiju Autogram posvetili posljednjoj Kulenovićevoj osmoj simfoniji koju je kao poručbinu Beogradske filharmonije na premijeri održanoj oktobra 2016. godine dirigovao kompozitorov sin Vladimir Kulenović. Evo šta je autor zapisao povodom svoje sedme simfonije koja nosi programski naslov Boreas, bog severnog vetra. Iako pod naslov Simfonija broj 8, slično kao i u slučaju moje sedme simfonije, četirigodišnja doba Vincenta van Gogha, na neki način sugeriše formalne obrise klasične simfonije ili bolje reći klasičnog sonatnog stava, u suštini kompozicija ima vrlo malo zajedničkog sa bilo čime klasičnim, osim bazičnih elemenata kontrasta i razvojnog dela sonatnog stava. Tako je bilo i sa mojom prvom i mojom drugom simfonijom Ikar i Slovo o svetlosti. E izgleda da me taj spoj i igra između programskog i apstraktnog još uvek opseda i privlači. Pa muzici dajem da kaže ono što reči u nazivu kompozicije ne mogu da iskažu, da nazovu ono što samo muzika može da kaže. A šta sam hteo da kažem, ne znam ni sam. Tako, u ovom slučaju, ostavljam muzičarima i slušaocima da pronađu ono što, eto, ja ne znam. Boreas, bog severnog vetra, je kompaktno, jednostavačno ostvarenje koje opisuje veoma bogat i sugestivan izraženi luk i postiže onakve snažne, komprimovane dramatske efekte kakvi su bili tipični za poznoromantičarsku simfonijsku poemu. U svom nomadskom putovanju po najraznovrsnijim i ne uvek samo muzičkim izvorima inspiracija, Kulenović se ovoga puta zadržao u sferi intenzivnog i visoko dramatičnog sveta simfonijske poeme i programske simfonije kasnog romantizma. Njegova strasna muzička priroda i bogat i snažan autorski glas ostvarili su kompoziciju koja skoro da nadmašuje vlastite izražene granice i gotovo potapa fascinirane slušaoce u svoj moćan zvuk. Nema kompromisa u tom samoiskazivanju muzikom i poistovećenju autora i njegovog glavnog junaka. Kulenović je u svojoj osmoj simfoniji Boreas isto tako kao što je u svojoj prvoj simfoniji bio Ikar. Otklon od preteranog eklekticizma, ovdje je autorovo obraćanje vlastitoj muzici, odnosno autocitatima, stila i vokabulara, formulama orkestracije, omiljenim tonskim bojama i poznatoj figuraciji, tako da njegov bog vetra možda i megalomanski govori poznoromantičarskim jezikom, ali i njegov dijalekat položen na autentične Kulenovićeve kompoziciono-tehničke poteze, melodijsko-ritmičke gestove i fraziranje. Među najupadljivijim karakteristikama ove muzike je očaranost kako zvukom velikog broja instrumenata, tako i mogućnostima njihovog kombinovanja. No, Boreas svoju snagu ne dobija samo iz moćnih gradacija, sve prožimajućih tutija i krajnjih energijskih usijanja, već i iz dejstvene dramaturgije celine muzičkog toka, iz rasporeda tenzija i opuštanja drame, iz tišine, isto toliko koliko i iz buke i besa. U emisiji Autogram slušate sada snimak sa premijernog izvođenja osme simfonije Boreas, bog istočnog vetra Vuka Kulenovića. Bilo je to 7. oktobra 2016. godine kada je orkestrom Beogradske filharmonije dirigovao njegov sin Vladimir Kulenović.
Thank you.
U emisiji Autogram slušate posljednje opuse našeg kompozitora Vuka Kulenovića, koji je živeo i stvarao u posljednjoj trećini prošlog i tokom dve decenije ovog veka. Upravo ste čuli njegovu posljednju, osmu simfoniju, kojoj je autor dao naziv Boreas, bog severnog vetra. Delo je poručio i premijerno izveo orkestar Beogradske filharmonije pod upravom kompozitorovog sina Vladimira Kulenovića. Bilo je to oktobra 2016. godine. U nastavku ćete slušati koncert za violu Vuka Kulenovića. Snimak je sa njegovog premijernog izvođenja u sali Studentskog kulturnog centra 30. novembra 2016. godine. Uz ansambl Metamorfozis, koji je i poručio ovo delo, solista je bio Saša Mirković. U emisiji Autogram slušali ste posljednju kompoziciju Vuka Kulenovića, koncert za violu i gudače. Ovo delo poručili su i premijerno izveli novembra 2016. godine violista Saša Mirković i ansambl Metamorfozis. Do završetka našeg termina ćemo emitovati Kulenovićevo ostvarenje Boje privida za veliki kamerni ansambl. Snimak potiče sa posljednje tribine Jugoslovenskog muzičkog stvaralaštva u Opatiji 1991. godine, kada je ansamblom formiranim samo za tu priliku dirigovao lično autor. U emisiji Autogram slušali ste dela našeg kompozitora Vuka Kulenovića, koji je svojim godinama života povezao 1946. i 2017. Osim njegovih posljednjih opusa, Osme simfonije i koncerta za violu i gudače, emisiju je završilo njegovo ostvarenje Boje privida za veliki kamerni ansambl. Emisiju Autogram uredila je i vodila Zorica Premate.